Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutaal Allahımızın adı və yadı ilə Allahümmə səllə əla Muhammedin və aula Muhammed və cəyil fərəcəhum. Əziz dostlar, xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. İzniniz olursa, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün cümə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il İsvənd ayının 13-cü günü, miladi tarixi ilə 2022-ci il Mart ayının 4-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Şəban ayının 1-ci günüdür. Mehriban dostlarımız, istəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, axşam verilişlərimizi Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca İran vaxtı ilə saat 18.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.00-da xəbərlərin birinci bölümünü dinləyəcəksiniz. İslam Qönçələri verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələrini bərabər eşidəcəyik. perspektiv verilişini diqqətinizə çatdıracağıq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Mərhəbə dostlarımız, Məmin və Müsəlman bacı qardaşlar, Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün hamınızdan iltiması dua edirik. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:49 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bir daha hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını dinləyirik.
Rabbana Mishkat Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyici dostlar. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə ir.ib nöqtə ir.
Dəyərli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişində İslam dünyasının elmi qaynaqları ilə əlaqədar Şiəlik məktəbinin ərbə hədis kitablarından olan Mən la yəhzərul fəqih kitabı haqqında söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalıb dinləyin. Möminlər, aydın oldu ki, İmam Zamanı Cəlallah Teala Fərəcəu Şərifin qeybət dövrünün başlaması və imamlara birbaşa çıxış mümkün olmaması ilə Şiə hədis icmalarının daha böyük həcmdə rəvayətlərin toplanmasının zərurəti həmişəkindən daha çox lazım gəlmişdir. Bununla da Hicri qəməri tarixi ilə 4-cü və 5-ci əsrdə İslam dünyasının ən böyük hədisçiləri Ərbəə hədis kitablarına məşhur olan Şiənin 4 əsas hədis kitablarını tədvin etdilər. Bu kitabların yazıçılarının hər üçünün adı Məhəmməd olduğu üçün onlar Məhəmmədun Sulas əvvəl kimi məşhur olmuşlar. Onların adları tarix tərtibi ilə belədir. Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Yaqub Kuleyni Əl-Kafi kitabının yazarı. Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Əli ibn Babuye Şeyx Səduq Mən la yəhzərəhul fəqih kitabının yazarı və Əbu Cəfər Muhammed ibn Həsən Tusi Təhzibul əhkam vəl istibsar fi məxtələfə minəl əxbar kitaplarının yazarı. Hicri kemeri tarihiyle 11. ve 12. esirde, demek Şia hadisinin bir daha dirçelişi zamanı 3 önemli hadis kitabı yazıldı. Bu eserlerin yazıcılarının adları ise Muhammed olduğu için Muhammedun Solas Duvvum adlanmışlar. Onların adları ve kitapların ünvanı beledir. Muhammed İbni Murtaza Mulla Muhsin Feyz Kaşani El-Vafi kitabının yazarı. Muhammed İbni Hasan Şeyh Hür Amili Vesail-ü Şia kitabının yazarı. Ve Muhammed Bagır Meclisi Biharul Enbar kitabının yazarı. Müminler, keçen verilişdə El-Kafi kitabı haqda söhbətimiz oldu. Bu zəngin kitabın yazarı Əbu Cəfər Muhammed İbni İshaq Küleyni Razinin həyatına qısa bir nəzər saldıq. Bu verilişdə Mən La Yəhzəruhul Fəqih kitabını təqdim edib, bu kitabın yazarı Əbu Cəfər Muhammed İbni Ali İbni Babuyə Şeyx Səduqun elmi həyatı ilə bağlı qısaca məlumat vermək istəyirik. Şeyh Saduqa məşhur olan Əbu Cəfər Muhammed ibn Ali ibn Hüseyn ibn Babuyeyi Qumi Şiənin ən böyük hədisçilərindən biridir. Şeyh Saduqun atası Ali ibn Hüseyn ibn Babuyeyi Qumi Qeybət-i Suğra dövründəki Şiənin böyük fəqih və hədisçilərindəndir. Bu fəqih illər boyu övlad sahibi olmadığından İmam Zaman Əcəlillahu Teala Fərəcü Şərifə xətab bir məktubda o həzrətdən onun haqqında dua etməyini istəyir. Mübarək tövqi ində ona muştuluq verir ki, biz sənə dua etdik və tezlikcə iki fəqih oğlan sənə əta olunacaq. İmam Zaman Əcəlillahu Teala Fərəcü Şərifin duası əsərində Şeyx Səduqun Hicri Qəməri tarixi ilə 306-cı ilində dünyaya göz açır. Şeyh Saduq Kemaleddin kitabında yazır, Muhammed İbni Aliyyil Əsvəd mənim elm öyrənməyimə qarşı hədsiz rəğbətimi gördükdə demişdir, sənin elm öyrənməyə görə rəğbətin təəccübləndirici və qəribə deyil, çünki sən İmam Zamanın duası ilə dünyaya gəlmişsən. Şeyh Saduq özü də bu mövzuya fəxr edərək demişdir, Mən sahibül əmrin duası ilə dünyaya gəlmişəm. Thank you. Değerli dostlar, verilişimizin bu hissesinde Hüccetül İslam ve Müslümin Cenab-ı Muhammed İsmail'inin İslami ahlakiyatla bağlı söhbətlerini birlikte dinleyek.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihit tahirin. Aziz dostlarımız, geçen verilişlerde arz olundu ki, güzel Peygamberimiz biz insanları, biz Müslümanları, biz müminleri bir kardeş kimi değerlendirirdi ve tapşırıqlar eliyipdi ki, bir kardeş kimi birbirimize neynemeliyik. O haqda güzel hadisten, rivayetten okudum. Buyurur, bir de budur ki, mümin kardeş ve Müslüman kardeş birbirine nisbət dəvətini kabul edir. Eğer bir nefer seni evine çağırıbdı, dəvət eliyipdi, dəvət kabul eliyəsən. İmam-ı Sadiq aleyhisselam buyurur, İnne min haqqil muslim alel muslim en yucibahu iza da'ahu. Her Müslümanın o bir Müslümana nisbət boynunda bir haqdır. Eğer Müslüman kardeşi onu dəvət etdi, evine çağırdı, gerek geçsin ve onun ürəyini sındırmasın. Kana Resulullah men yucibu dəvə. Peygamber Buzurgivar İslam o adamlardan ki, dəvət eləyənin dəvətin icabət elərdi, qəbul elərdi. Hər kimsə çağırsaydı, deməz, yox, mən gələnmərəm. Kasıb, dövlətli, varlı, yoxsul fərq eləməzdi. Dəvəti qəbul elərdi. Ona görə, əgər bizi bir yerə çağırıblar, gərək gedək. Rəvayətdə var, çağırılan yerə hətmən qalmacına. Çağırılmamış yerə də getməcinə. Öyle ki, sən çağırmayıblar, dəvət etməyiblər, getməkinə. Amma öyle ki, çağırıblar, oradan da qalmakinə, getkinə. Adamı çağırdılar, getdi. Hədisdə vardı, ev sahibi harda adama yer göstərdi, orada otursun. Rivayətdə var, üçün ev sahibi bilir, məsələn, harda otursa, yaxcı olar qonağı. Şəhət, adam bir yerdə oturar ki, onun ailəsi, getkəlləri çətin ola ya, məsələn, xore pişirirlər, qəza pişirirlər, göz qabağındadır. Ev sahibi deyir, məsələn, burada otursuna. Harada desələr, gəli orada oturasan. İkinci bir yerə qonaq getdin, ev sahibi zəhmət çəkir sənə, taam hazırlayır, yaxcı yiyəsən. Bəzi adam görürsən, hətta bizzatdan xoşu gəlməsə də, mən xoşum gəlmir. O, zəhmət çəkibdir, Allahın nemətidir. Sənin üçün hazırlayıbdır. Xoşun gəlməsə də, deməcinə, başı vəcinə, xoşun gələn zatlardan yecinə, ev sahibi bilməsin ki, xoşu gəlməyibdir. Və yiyəndən sonra da təşəkkür eləcinə. Təşəkkür eləcinə. Xüsusilə, adam, biri adamı qonaq çağıranda, evin, görəsən, xanımı intizarı var, ərindən, ağasından soruşar ki, məsələn, qonaq nə cür öldü, xoşu gəldi, yedi, yemədi, bunları soruşur. Adam əxlaq budur. Duranda təşəkkür eləyə, deyə məsələn, çox gözəl xoray pişmişdin, çox ləzzətli idi, əlin ağrımasın, zəhmətə düşdün, tərifləyəsən, o da zəhmət çəkib da. Əlindən gələn o da hazırlayıbdır. Pəs adam yerə qonaqda geçsə, dəvəti qəbul elədi, getdi, hər nəmənə taam hazırlayıblar, o taamla yiyə və təşəkkür eləyə o taam hazırlayanə. O evdə o həddək insanın yaxınlığı vardı. Şəhət məsə adamı qonaq çağırıblar, da gedib orada yerin xoş eləyib, 2-3 gün qalmıyor. Bu naharın yedi, şamın yedi, durayağa mürəxəs ola icazə istəyir ki, mən gedirəm. Bəli, adamın yaxın familidir, qardaşdır doğrudan, məsələn, bacısının evinə gedibdir, atası balasının evinə gəlibdir. Bəli, bu bir gün qaldı, 2 gün qaldı, mane yoxdur. Bəli, mömin qardaş bir-birini dəvət eləyəndə gərək rayət eləyək ki, o evdə çox qalmıyor. O həddə ki, o evinə əlaqəsi vardı, ondan çox olmuyor. Və ha belə bir nəfər, vəxti dəvət elədin, getdin birinə evinə, orada demir, mən oruç tutmuşam, müstəhəb oruç tutmuşam. Yox, müstəhəb oruç tutmaq, orada orucu sındırsan, səvabı ondan yaxcıdır, səni qonaq çağırıbdır. Vacib oruç demir ama oruçlukta yok. Oruçlukta vacibdir. Onu heç kez orucunu sındıramaz. Ama bir nefer müstehap orucu sındırıbdır. Sana davet elədi, onu davet kabul elə, get cinən. Hop sen get, mağana orucuya pizzat yiyəsən, içəsən, hop ye iş cinən. Sün həm elə orucun sevabını aparırsan, həm də bir mümin qardaşın dəvətinə cavab vermişsən. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Allahumma salli alə Muhammed və Ali Muhammed. Allahumma salli alə Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəcəhu.
Dəyərli dostlar, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azan ərəfəsindəyik. Hamınızdan iltiması dua edərək, Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيقول Sadakallahul aliyyul
azim. Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
بالصلاة
Sehli dostlar, aziz ve mümin bacı kardeşler, iltiması dua ederek siz azizleri davet edirəm Mişkat verilişinin davamını dinleyin. Şeyh Saduq Şiə alimleri arasında müxtəlif alimlerin məhzərindən bəhrələnməkdə taysızdır. Belə ki, onun ustadlarını 250 nəfər saymışlar. O atasından sonra Muhammed ibn Hasan ibn Velidə şagirdlik etdi. Müxtəlif ustadların arasında Şeyh Saduqun elmi şəxsiyyətinə təsir buraxan önəmli şəxs həmən İbn Velid idi. Şeyh Saduq neçə il qum alimlərinin məhzərindən faydalandıqdan sonra Rey şəhərinə köçüb orada sakinləşdi. Sonra bir çox şəhərlərə səfər edib, o yurtların böyük alimlərindən, istər şiə, istərsə də sünni, məzhəbli alimlərindən rəvayət nəql etmişdir. Şeyh Saduq Hicri qəməri tarixi ilə 352-dən 368-ci ilədək Neyşabur, Məşhəd, Mərv, Bağdad, Kufə, Məkkə, Həmədan, Bəlx, Sərəxs, Səmərqənd və Qurqana səfər edir. O elə gənclik dövründən hədis kürsüsündə əyləşib imamiyyə alimləri, o cümlədən Şeyx Müfid, Seyyid Mütəza Əlləməl-Hüda və Hüseyn ibn Ubeydullah Qəzairi ondan rəvayət etmişlər. Şeyx Saduq alimlərin arasında elm və biliyinin genişliyi və kitablarının çox olması cəhətcə taysızdır. O təxminən müxtəlif mövzularda, o cümlədən təfsir, hədis, əxlaq, əqaid, fiqh və rical sahəsində 300 kitab və risalə yazıb. Və çox təəssüf ki, bunlardan yalnız 20 nümunəsi əlimizə çatmışdır. Şeyx Saduq 70 il fəxrli həyatından sonra Hicri qəməri tarixi ilə 381-ci ildə Rey şəhərində əbədiyyətə qovuşur. Onun məzarı müsəlmanların ziyarətgahı olaraq Rey şəhərində İbn Babuyə kimi məşhurdur. Kitab-ı Mən La Yəhzərəhul Fəqih əsəri Ərbə Əşiə hədis kitablarından olan Şeyx Saduqun qalarğı və ən zəngin kitabıdır. Bu kitabın ünvanında kitab ifadəsi daxildir və fəqihlə çıxışı olmayan kimsənin kitabı bu əsərin ünvanının mənasıdır. Bu mövzunu təsdiqləyən nöqtə budur ki, Şeyx Saduq bu kitabın adını Məhəmməd ibn Zəkəriya Razinin əsərlərindən olan Kitab Mən La Yəhzərəhul Təbib əsərindən uyğunlaşdırmışdır. Kitab-ı Mən La Yəhzərəhul Fəqih əsəri Əl-Fəqih kimi də məşhurdur. Şeyx Saduq Əl-Fəqih kitabının yazmasını Bəlx şəhərinin böyük sadatlarından birinin istəyi ilə Hicri qəməri tarixi ilə 368-ci ildə başlayır. O, Şeyx Saduqdan istəmişdir ki, tibb elmində yazılmış Məhəmməd ibn Zəkəriya Razinin Kitab-ı Mən La Yəhzərəhul Təbib əsəri kimi bir kitab yazıb, fiqh alimləri ilə əlaqədə olmayanların ixtiyarına qoysun. Bununla da bu kitabın əsas mövzusu fikri rəvayətlərdir və 6000 hədisdən təşkil tapıbdır. Bu kitabın əsas mövzusu fikri rəvayətlər olduğu üçün kitabın hissələri fikhi bəhslər əsasında nizamlanmışdır. Əlbəttə, fikhi bəhslərin arasında həmin bəhslərlə uyğun olaraq bəzi dualar, ziyarətlər və əxlaqi rəvayətlər də gətirilmişdir. Dostlar, Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinlədiniz. Başqa bir görüşə qədər.
İranda saat 18.30, Azərbaycan Respublikasında saat 19.00. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, vaxtından qabaq yaxşı xəbərlər yaxşı razılaşmanın yerini tuta bilməz. Azərbaycan Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa deyib, Müdafiə Nazirliyini təmizləməliyik. Ukraynada başqa bir Azərbaycanlı vətəndaş həlak olub. Və Ukraynada atom elektrik stansiyasının vurulduğu deyilir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin birinci bölümü ilə cümə günü axşam çağı mən Səccad Dəşri sizin qulluğunuzdayam. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə dünən gecə bildirib ki, Viyana müzakirələri davam etməkdədir. O qeyd edib ki, bütün mühüm məsələlərin yerdə qalacağı zamana dək heç kəs deyə bilməz ki, razılaşma əldə olunub. Ayraybının məlumatına əsasən, Twitterdə vaxtından qabaq yaxşı xəbərlər, yaxşı razılaşmanın yerini tuta bilməz vurğulayan Səid Xətibzadə əlavə edib ki, hazırda hamı yekun həlledici addımlar üzərində təmərküzləşibdir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan çərşənbə günü Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ilə telefon söhbətində qeyd etmişdi ki, İran indiyə dək mövzuların çözülməsi üçün bir çox təşəbbüs irəli sürüb və hazırda razılaşmaya çatmaq qərbli tərəflərin siyasi qərarları və real baxışlarını tələb edir. Viyanadakı müzakirələr İranın müzakirə komandasının təşəbbüslərinə görə müəyyən irəliləyişlərin şahidi olub. Amma qərbli tərəflərin, xüsusən Joe Bidenin hökumətinin ABŞ-ın keçmiş hökumətinin qanunsuz hərəkətlərinin əvəzini çıxmaq istiqamətində ehmal etmələri və maksimum təzyiq kampaniyasının davam etməsi, bu ölkənin nüvanlaşmasına qayıdışda ciddi olmasında tərəddüdlərə və danışıqlar prosesinin uzanmasına gətirib çıxarıbdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bugün keçirilən iclasında deputat Fazil Mustafa bildirib ki, Qarabağı müəyyən ünsürlərdən təmizləmək üçün biz Müdafiə Nazirliyini təmizləməliyik. Ayraybının məlumatına əsasən Fazil Mustafa Müdafiə Nazirliyində son həbslərdən razı qaldığını bildirib. Nazirliğin bütün istraktorlarında olan köstəbəkləri aradan qaldırmalıyıq. Tərtər hadisələrində savaşda da bunu gördük. Əsas orada oturan divləri tutmaq lazımdır, deyə deputat bildirib. Deputata görə bu uğurluqların hansısa kiçik məmurun əli ilə baş verməsi qeyri-mümkündür. Fazil Mustafa müsadirə olunan vəsaitlərin müavinət olaraq hərbçilərə verilməsinə çağırıb. Azərbaycan hərbçisinin həyat şəraitini yaxşılaşdırmalıyıq. Sonradan haqqı pozulmuş hərbçinin zabitin haqqını bərpa etmək olmuş. Onların çoxu xəstəlik tapır, Milli Məclisin üzvü deyibdir. Fazil Mustafa'nın qeydlərini bərabər dinləyək.
Ölkəmizdə baş verən müharibə təhlükəsi təbii ki, hamımızı narahat eləyir və ona görə də Azərbaycan da indiki vəziyyətdə birinci vəzifə olaraq bəndi bərəni möhkəmlətmək barədə düşünməlidir. Bizim Qarabağda yarımçıq işlərimiz qalıb və Qarabağı müəyyən ünsürlərdən təmizləmək üçün birinci növbədə biz Müdafiə Nazirliyini təmizləməliyik. Müdafiə Nazirliyində son vaxtlar aparılan yoxlamalar məni sevindirir. Dövlətin iradəsi ortadadır. Yəni, Nizami adında bir general 80 milyon Müdafiə Nazirliyində Azərbaycan əskərinin, zabitinin pulunu yeyibdir. Məhkəmə qərarı ilə verilir. Amma bu məsələyə biz elə prinsipial şəkildə yanaşmalıyıq ki, bir dəfəlik bütün o nazirliyin strukturunda yerləşmiş göstəbəkləri ortadan qaldıra bilək və Azərbaycan ordusunu sağlam bir vəziyyətə gətirə bilək. Tərtər hadisələrində də bunu gördük, başqa hadisələrdə bunu gördük, savaşda olan xəyanətlərdə, satqınlıqlarda bunu gördük. Ötən günlərdə mən oxudum ki, orada Məlik Məmməd adında bir zabiti də tutublar, o da xeyli yeyinti ilə tutublar. Amma bu yetim Məlik Məmmədləri tutmaqla məsələ həll olunmayacaq. Əsas orada oturan, oturmuş və onu bu günə salmış divləri tutmaq lazımdır. Bu divlərin imtiyazını ortadan qaldırmaq lazımdır. Bu divlər bu yeyintinin müəllifidir. Bir nəfər hansısa bir məmurun əli ilə bunlar uğrana bilməz. Ona görə də biz bu günləri həmən buradan götürülən vəsaitləri, müsaidə olunan vəsaitləri biz mütləq hərbçilərə müavinət olaraq verməliyik. Qarabağda döyüşən hərbçilərə müavinət olaraq verməliyik. Azərbaycan zabitinin həyat şəraitini yaxşılaşdırmalıyıq. Azərbaycan zabitinin şərəfini qoruyacaq mexanizmlər tapmalıyıq. Çünki biz gördük ki, o strukturun içində bir çox hallarda hüququ pozulan zabit və əskərlərin sonradan haqqını bərpa etmək olmur. Hərbi xidmətdən qayıtmış çox sayda əskərlər ortaya çıxır ki, bunlar xəstəlik əldə edirlər. Amma sonradan bunlar hər hansı bir şəkildə bunu sübut edə bilmirlər. Və onlarla bu günə qədər hərbi prokurorluq tərəfindən hərbidən 2 il, 3 il sonra təxris olunmuş əskərlər müxtəlif süni ittihamlarla cəlb olunurdular istintaqa. Və bunlar hamısı araşdırılmalıdır və ölkədə elə bir durum yaratmalıyıq ki, Azərbaycan ordusuna hər hansı bir şəkildə söz qondurmaq, onun haqqında hansısa bir belə şübhəli bir münasibəti vətəndaşda yaratmağa imkan verməməliyik.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukraynanın Nikolayev şəhərinin atəşə tutulması nəticəsində bir azərbaycanlı həlak olub. Ayraybının reporta istinadən verdiyi məlumata görə, Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Nikolayev vilayətində sədr müavini Adil Babayev bildirib ki, hadisə avtomobilin raket atəşinə tutulması nəticəsində baş verib. Maşında olan bir azərbaycanlı ölüb, biri isə yaralanıb. Meyit şəhərdəki məscidə yətirilib, hələ şəxsiyyəti bilinmir. Adil Babayev deyib ki, Nikolayev şəhərində 14 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Sabir Rüstəmxanlı qərb dünyasını Ukraynaya göstərdiyi münasibəti Azərbaycan Respublikasına göstərməkdə günahlandırıb. Ayraybının məlumatına əsasən deputat Sabir Rüstəmxanlı bugün Rusiya-Ukrayna münasibətlərində dünyanın Ukraynanın yanında olduğuna diqqət çəkirək deyib ki, biz 30 il müharibə şəraitində yaşamışıq. Təəssüf ki, 30 ildə dünya bizi müdafiə etmədi. Bugün isə dünya Ukraynanın yanındadır. Bu bizi sevindirir, amma istərdik ki, bu münasibət bizə də göstərilsin. Sabir Rüstəmxanlı 1-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 1 milyondan çox Azərbaycanlının öz doğma yurdundan didərgin düşməsini yada salaraq deyib, Ukraynadan gedənlərə, qaçqınlara isə Avropa sahib çıxır. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Bugün Rusiya-Ukrayna münasibətləri münasibətlərində Ukraynanın öz torpaq bütünlüyünü qorumaq uğrunda apardığı mübarizədə dünya Ukraynanın yanındadır. Dünya Rusiya müxtəlif sanksiyalar tətbiq olunur. Rusiya öz yerini göstərməyə çalışır. Hər halda bizə bu tanışdır. Çünki biz 30 il müharibə şəraitində yaşamışıq və 30 il biz də öz torpaq bütünlüyümüzü bərpa eləməyə çalışmışıq. Və təəssüf ki, 30 ildə bizi müdafiə eləməyən, hətta 44 günlük savaşda bizim haqlı savaşımızda bizi müdafiə eləməyən dünya bugün Ukraynanın yanındadır. Bu bizi sevindirir əslində, amma biz istəyərdik ki, həmin münasibət bizə də göstərilsin. Eyni şəkildə qaçqınlara, öz ölkəsini tərk edən insanlara, bir tərəfdən şərqdən gedən, Suriyadan gedən insanlara münasibət gözümüzün qabağındadır. Ukraynadan gedənlərə də. Ukraynadan gedənlərə Avropa deyir ki, bunlar sarı saçlıdırlar, ala gözlüdürlər, bizdən də Avropalılar qucağınızı açın qoy gəlsinlər. Yəni, irqçilik göz qabağındadır bu dəqiqə və biz buna təəssüfləniriz.
Təbriz radiosundan xəbərlər davam edir. Ukraynanın fövqəladə hallar üzrə dövlət xidməti Enrigodar şəhərindəki Zaporoji AES-də Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində başlamış yanğının söndürüldüyünü bildirib. Ayraybinin məlumatına əsasən Ukrayna mənbəyinin məlumatına görə Zaporoji AES-də yanğın AES-in təlim-tərbiyə korpusunun binasını əhatə edib. Tələfat və zərər çəkənlərin olmadığı bildirilir. Stansiyanın avtomatik olaraq qəza rejiminə keçirək işini dayandıran enerji bloklarının işə düşüb-düşmədiyi məlum deyil. Hadisədən dərhal sonra Biden və Zelenski Zaporoji AES-dəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Ağ Evin mətbuat xidməti bildirib ki, ABŞ prezidenti Joseph Biden ilə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Liderlər Zaporoji AES ətrafında vəziyyəti müzakirə ediblər. Boris Johnsonun mətbuat xidməti də Britaniyanın baş naziri Boris Johnson və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin telefonla Zaporojiyə atom elektrik stansiyasında baş verən yanğını müzakirə etdiklərini bildirib. Söhbət zamanı Boris Johnson bildirib ki, insidentlə əlaqədar olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırmaq niyyətindədir. Rusiya Federasiyası prezidentinin köməkçisi Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Medinski Ukrayna tərəfi ilə danışıqların ikinci mərhələsinin yekunlarına dair əldə edilmiş razılaşmaları əhəmiyyətli irəliləyiş adlandırıb. Məsələ, tərəflər əhali üçün humanitar dəhlizlər barədə razılığa gəliblər. Ayraybinin məlumatına əsasən bugün həll edilmiş əsas məsələ hərbi toqquşmalar zonasında qalmış insanların dinc sakinlərin xilas edilməsi məsələsidir. Buna görə də tərəflər Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin, Ukraynanın Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri mülki əhalinin çıxışı üçün humanitar dəhlizlərin qorunması rejimin formatı mülki əhalinin çıxışı dövründə humanitar dəhliz sektorunda hərbi əməliyyatların müvəqqəti olaraq dayandırılması barədə razılığa gəliblər. Düşünürəm ki, bu əhəmiyyətli irəliləyişdir deyə o jurnalistlərə bildirib. Medinski qeyd edib ki, danışıqlarda tərəflər üç məsələ hərbi, beynəlxalq, humanitar və münaqişənin gələcək siyasi həlli məsələsini müzakirə ediblər. Vəzifələr tamamilə aydındır, onlar bənd-bənd yazılıb. Onların bir hissəsi ilə qarşılıqlı anlaşma tapmaq mümkün olub deyə o bildirib. Ukrayna prezidentinin ofis rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak danışıqların sonunda bildirib ki, Ukrayna nümayəndə heyəti gözlənilən nəticəni əldə etməyib və danışıqların üçüncü raundunda dialoqu davam etdirəcək. Təəssüf ki, biz gözlədiyimiz nəticələri almamışıq, çünki kifayət qədər çox şəhər indi əhatə olunub, ərzaq, dərman, evakuasiya imkanları ilə bağlı dramatik vəziyyət yaranıb, deyə o bildiribdir. Zelenski qərbdən ekiləyləndi, gücünüz yoxdursa. Riya xəbər verir ki, Vladimir Zelenski qərbi Ukraynaya hərbi təyyarə təqdim etməyə çağırıb. Əgər sizin Ukrayna üzərində samanı uçuşlar üçün qapatmaq gücünüz, sərtliyiniz yoxdursa, o zaman mənə təyyarələri verin, siz deyin, məgər bu ədalətsizlik deyildir və mənə deyəndə ki, bizim təyyarələrlə bağlı suallarımız var, orada səs vermə lazımdır və bu və ya başqa şeylər. Biz dedik, bu təyyarələrin harada olduğunu tapdıq, biz onlardakı bütün bu təyyarələrə tapdıq, deyə o qeyd edib. Zelenski əlavə edib ki, həmin təyyarələr, hətta SSR təyyarələri belə ola bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, ölkəsi Ukraynanın heç vaxt malik olmamalı olduğu və bu ölkədə istehsal edilməməli olan silahların siyahısını tələb edir. Ayrayvinin məlumatına əsasən, Ukraynanın tərk silah edilməsi vacibliyinə təkid edən Sergey Lavrov bir daha deyibdir ki, Ukrayna xalqı öz müqəddəratı barədə qərara gəlməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri həmçinin Rusiyanın Ukraynanı təslim etmək istəməsi məsələsini rədd edib. Vurğulayıb ki, Moskva həll yolu tapmaq üçün sazişə hazırdır. Lavrov deyib, bir çox həqiqətlər mövcuddur. Bunlar sübut edirlər ki, Ukrayna qərbin Rusiya ətrafında düşməncəsinə qurşaq yaratmaq üzrə planının bir hissəsidir. Ukrayna 2 il üçün silahlarla dolub və son aylardakı hərbi yüklər nəzərə çarpacaq dərəcədə artıbdır. Lavrov sonra 8 il müddətinə bombalanan və öldürülən Donbas əhalisinin problemləri və əzab-əziyyətlərinə göz yumduqlarına görə qərbli siyasətçilər və mediaları tənqid edib, deyib ki, Rusiyanın əsas məqsədlərinin digər birisi Ukraynanın demilitarizasiya edilməsidir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayırıq. Mehriban Tanrımız ki, sizləri yaradıb, gözəl gözlərinizi, gözəl baxışlarınızı, şirin sözlərinizi, mehriban ürəklərinizi yaradıb. Yeri, göyü, dağı, daşı, dərəni, çayı, çişməni, çiməni, buludları, yağışı, küləyi, hər bir şeyi gözəlcə yaradıb, yaraşığa salmışdır. Mehriban Tanrımızın adı ilə başlayır və deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dostlarım, İslam qönçələri, salam. Çox xoş gördük sizi. Çox darıxmışdıq sizin üçün. Və saatları, dəqiqələri, saniyələri, günləri, qoy bir dəfə də bu taydan deyim, saniyələri, dəqiqələri, saatları, günləri sayırdıq ki, cümə günü gəlib çatsın və biz də sizin görüşünüzə gələk, sizi salamlayaq, keyfinizi soruşaq. Necəsiz? Həmd olsun, həmd olsun. İnşallah hər zaman sağlıq olsun və ailənizin kənarında sağ salamat, gülər üzünə inşallah ki, əyləşmiş bizim verilişimizi dinləyirsiniz. Yenə də cümə günü gəlib çatdı və biz görüşünüzə gələ bildik. Həmd olsun dostlar. Neynirsiniz? Bu günlər nə işlərlə məşğul olursunuz? Afərin, afərin. Evdə faydalı fəaliyyətlər həyata keçirirsiniz. Afərin sizə. Evdə oynanacaq gözəl oyunlar tapır oynuyorsunuz. Afərin. Və daha-daha mütalə edirsiniz. Nə gözəl. Dərslərdən əlavə, yəni başqa kitablarla da məşğul olursunuz. Bu çox gözəldir. Baxın, gəlin bu fürsətdən ən yaxşı şəkildə faydalanaq. Neyniyək? Boş boşuna günlərimizi, saatlarımızı, dəqiqələrimizi boşuna axıtmayaq. Hədərə verməyək, neyniyək? Dərslərlə məşğul olduq, oyunlar oynadıq, ailəmizlə vaxt keçirdik, televizora baxdıq. Sonra necə? Hər gün neçə dəqiqə, yarım saat və yaxud ola bilirsə əgər bir saat ən azından vaxt ayıraq mütalə üçün. Qeyri dərsi kitablarla məşğul olmaq üçün. Məsələn, roman oxuya bilərsiniz, elmi kitablarla məşğul ola bilərsiniz, şeir kitabları oxuya bilərsiniz, nağıl kitabları oxuya bilərsiniz. Hər halda, baxın, kitab oxumaq, kitab vərəqləmək, o səhifələrə toxunmaq və kitabdan uzaq olmamaq çox önəmlidir beyninizin inkişafı üçün. Və hətta danışığa sizə çox yardım eləyə bilər. Çünki oxuduğumuz hər bir kəlmə, hər bir cümlə sizin beyninizi zənginləşdirər və lüğətlərinizi zənginləşdirər yaddaşınızda. Bu çox önəmlidir və çoxlu dərslər, təcrübələr almaq olar, elmi məsələlər öyrənmək olar, savadımız, biliyimiz artar. Kitab çox-çox minnətsiz dost